Liewe luisteraar, as jy dalk die eerste keer vandag inskakel, wil ek vir jou sê baie hartlik welkom. Ons is besig met een van die sogenaamde klein profete, naamlik Sefanja. Hy het opgetree so min of meer in die jaar 630 voor Christus. En in die eerste hoofstuk van sy boek, wat ons verlede keer afgehandel het, sal jy opmerk, as jy dit sou gaan lees, hoe dat die Here by monde van Sefanja oordeel uitspreek oor gelowige mense. Want dit is oordele oor Jerusalem, wat die hoofstad was van die Suidryk. Die mense namelijk as gelowiges, alhoewel het voorgegee om gelowiges te wees, want hulle het ook geglo, die Here is daar in die tempel en daar woon hy, en dit het meegebring dat hulle baie onverskillig en baie gerus geraak het in hulle verhouding teenoor die Here. Een van die hartseer gevolge is dat hulle met heidense afgodsdienaars hulle lewens laat me deur mekaar loop het, en dat van daardie afgodiese praktyke van die heidene op hulle afgevryf het, dat hulle selfs moontlik in die tempel van Jerusalem afgodsbeelde gehad het. Nou ja, jy en ek sal sê, ach nou ja, dit sal ons hom nooit doen nie. En toch, liewe luisteraar, dink jy en ek ook dikwels so klein oor die Here. Ons is baie gauw om te sê, ach, die Here sal verstaan. Sê, wie wil ek amper vir jou vra? Hoekom moet ons dink, die Here sal sommer maar net verstaan en onreg oor die hoof sien, as hy vir ons baie duidelik in sy woord sê, wat hy van ons verwag? Maar nou moet ons dadelijk verstaan, dit gaan hier in die boek Sefanja nie net oor oordeel nie. Dit ook. Maar wanneer ons nou by die tweede hoofstuk begin, nou die eerste drie versies van hoofstuk 2 is dan die derde perikoop wat ons aan die einde sal bring van siklus 2. Daar was twee siklusse, ek het dit vir jou uitgewys, die eerste een, hoofstuk 1 vers 7 tot 13. Die tweede siklus, hoofstuk 1 vers 14, loop dan tot by hoofstuk 2 vers 3. En dit is dus die laaste stukkie van hierdie tweede perikoop waarmee ons nou klaar maak. En hier gaan jy dadelijk sien as ons het begin lees, dat het op 'n ander toon begin. Ruk julle reg, onbeskaamde nasie, met ander woorde, hier gaan het nie oor oordeel nie, hier sê die Here, julle het nog tyd, kom tot inkeer. Ruk julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom, en julle soos kaf word voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. So, die eerste vers van hoofstuk 2 is baie duidelik en interessant. Net soos die profeet Jesaja van tevore. Nou, onthou, Jesaja was een van die sogenaamde groot profete, ne? Jesaja, Jeremia en Esegiel. Nou, net soos Jesaja se prediking voor Sedekia, wat die sogenaamde klein profeet was, pleit Sefanja by sy mense om hulle voor daardie dag reg te ruk. Daar is dus nog kans om te draai, terug te kom na die Here en hulle oppervlakkige godsdienst te verander. Hulle moet nederig buig voor die Here. Nou, dis 'n belangrike ding, hè? Hulle moet vra wat die Here wil hê wat hulle moet doen. Hulle moet alles doen wat reg en wat regverdig is. Nou, luisteraars, dit is nie die eerste keer dat ons dit in die Bybel raak lees nie. Dit het in die boek Habakuk byvoorbeeld ook al gegaan oor nederige ootmoed voor die Here, dat reg en geregtigheid gedoen word. Nou, ons gaan het ook in hierdie gedeelte met mekaar so 'n bietjie raak lees. Hy sê by vers 1 en 2, voordat die besluit voltrek word, want die Here het klaar so besluit, voordat die dag kom, en jy is so skaf voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag kom van die toren van die Here oor julle. Met ander woorde, daar is dus nog, al is het miskien 'n klein kansie, maar daar is nog 'n geleentheid om tot inkeer te kom. Jy sal sien dus, as ons hierdie eerste drie verse van hoofstuk 2 behandel, ons het hier te make met 'n oproep tot verootmoediging. Toch baie duidelik wat ek nou gelees het. 'N oproep tot vermoediging sluit dan hierdie laaste onderafdeling in die eerste hoofafdeling van die boek af. Ons kry hier forme wat al aan ons bekend is, soos bijvoorbeeld, ruk julle reg, of vra na die wil van die Here, of streef na. Nou, al hierdie uitdrukkings dui aan die een kant op die erns van die situasie, en aan die ander kant dui dit op die moontlikheid dat die oordeel nog afgewend kan word. Nou, liewe luisteraar, ek weet nie wat jou verhouding met die Here is nie. Miskien is daar iemand wat na ons program luister vandag wat glad die Here ken nie. Onthou dat beide Ou en Nuwe Testament vir ons leer, daar is 'n oomblik van finale afrekening. Daardie afrekening kan plaasvind, soos wat die Ou Testamentiese gelowiges dit verstaan het, onder die dag van die Here. Pes en oordeel of rampe. Miskien hongersnood. As Nuwe Testamentiese gelowiges verstaan ons dit as die groot dag waarop die Here Jesus kom. Wanneer die finale oordeel voltrek gaan word, skape van die bokke geskei gaan word. Maar liewe luisteraar, mens kan ook in 'n finale oordeelsoomblik kom, as jy sou sterwe voor die wederkoms. En wie van ons weet nou wanneer ons voor die Here gaan staan, want alle mense gaan voor hom staan. Daarom is hierdie goed vir ons so verskriklik belangrik. Die profeet sê dus, Sefanja sê vir hierdie mense, daar is nog tyd om die straf van God af te weer. Maar dan moet wat hy noem die onbeskaamde nasie volgens die wil van die Here begin lewe. Indien hulle positief op hierdie profetiese oproep sou reageer, is daar die, mag ek sê in aanhalingstekens, die miskien dat God hulle nog sal spaar. En daarom vers 1 en 3 behels dus die vermaning en 'n oproep aan die gelowiges om tot inkeer te kom. Hierdie oproep kan enerzijds gesien word dan teen die agtergrond van die aangekondigde dag van die Here, waarvan ons gelees het in vers 1, maar anderzijds kan het ook gesien word in die lig van die oordeel oor al die nasies, wat in vers 4 gaan volg en waarvan ons van tevore al gelees het. Nou, die eerste versie wil ek vir jou sê, en vers 2 ook daarmee saam, uit die konteks is het duidelik dat die oproep tot inkeer en besinning aan die onbeskaamde nasie, soos Sefanja hulle noem, gerig word. Juda word vanweë haar sondigheid bloot as nasie aangespreek. Interessant, nee? Die onbeskaamdheid dui dus op die godsdienstige onverskilligheid, want Jerusalem was die sentrum van die Joodse godsdienst op daardie stadium met die tempel daar. Toch lyk het vir my, omvat hierdie verse die eerste ligstraal van hoop in 'n konteks wat in die eerste hoofstuk van Sefanja nog eintlik maar net gehandel het oor oordeel. En die tweede vers is ook baie duidelik. Hy sê, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle so skaf voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag van die toren kom en die Here julle gaan oordeel, moet julle julle reg ruk, onbeskaamde nasie. Dit lyk dus vir my, juis op grond van die oproep om hulle reg te ruk, dat hulle moet reageer, wanneer? Hulle moet reageer voordat die besluit van die Here, want hy klaar so besluit, voltrek word, en voordat dus sy dag van oordeel aanbreek. En ek wil net eens na hakie sê, luisteraar, ons leer natuurlijk precies dieselfde ding in die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament sê nêrens dat 'n mens op daardie dag wanneer Jesus weerkom, nog gou-gou tot bekering kan kom nie. Juis om die rede dat 'n mens in 'n oomblik, byvoorbeeld in 'n motorongeluk kan sterf, dat jy in ons tyd sou daar oorlog kom, in 'n oomblik, onder die geweld en deur die geweld van 'n bom, wat sou val, kan sterf, voordat jy nog enige tyd gehad het. Dink nou aan die vliegtuie, wat destyds in New York in die twee torings vasgevlieg het, wat regtig die sentrum was van die ekonomiese aktiwiteit in Amerika. Maar in 'n oomblik, sonder dat iemand het verwag het, is daar in die torings vasgevlieg, hulle het begin tuimel en brand, en hulle is uiteindelik heeltemal met die aarde vernietig. En so word hierdie mense in Jerusalem nou opgeroep om tot inkeer te kom voor die oordeelsdag van die Here. Die dag van afrekening, sê vers 2, word weer eens as 'n dag van toren beskrywe. Mense het dieselfde gedagte gekry in vers 14 tot 16 waaroor ons al met mekaar gepraat het in die eerste hoofstuk. En let nou op daardie dag wanneer die oordeel kom en julle soos kaf word. Met ander woorde, dit is 'n ooreenstemming wat daar ook in die Griekse vertaling van die Ou Testament wat in Hebreeus geskryf is, dit so uitgedruk word. Hoekom staan dit daar? Dit wys eintlik maar net weer eens op die nietigheid van die mens op die dag wanneer die oordeel van die Here gaan losbreek. Gaan kyk gerus ook as jy wil in Psalm 1 by die 4de versie. Ek onthou nog toe ons daaroor gepraat het, toe het ons mekaar uitgewys daar's eintlik net twee paaie. Naamlik die een weg van die Here af en die Here en die ander pad na die Here toe. Daar's ook uiteindelik net twee eindbestemmings. Die een weg van die Here af en die een by die Here. Gaan kyk maar gerus in Psalm 1. Ek wil nie nou vandag daaroor praat nie. Nou 'n ander moontlike interpretasie van die Hebreëse teks lê klem op die verbygaande aard van die tyd voordat die dag van die Here gaan losbreek. Dis soos jy en ek ook sê, né? Die tyd vlieg verby so strooi in die wind en gou is die dag van die Here daar. Ek dink dit is die hele bedoeling van hierdie eerste twee versies. Nou laat my kyk na vers 3. Vra na die wil van die Here. Alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na geregtigheid, na nederigheid. Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toorn van die Here. Ek het al vir jou van tevore gesê, dit gaan hier uiteindelik oor 'n bepaalde houding. En hier kom dit nou baie duidelik na vore in Sefanja 2 vers 3. Vra na die wil van die Here alle nederiges in die land. Nou miskien moet ek net 'n opmerkingie maak oor hierdie gedagte van nederigheid. Van nederigheid is tog 'n bepaalde lewenshouding, nie waar nie? Nou nederigheid is vir Sefanja 'n baie baie belangrike eienskap. Jy sien, die nederiges in ou Israel was eintlik die arm deel van die volk. Dit moet ons nie vergeet nie. Hulle is dikwels verdruk en verneder deur die belangriker mense in die stad of in die land. En hulle dan besef hoe afhanklik hulle van ander mense was. Hulle het 'n baie nederiger houding, lewenshouding gehad as die van ryk mense wat nou seker is en vir hulself kan sorg. Nou hierdie houding word dikwels aan gelowiges voorgehou as die gesindheid wat jy en ek voor die Here behoort te hê. Ons moet nederig wees, deemoedig, gering wees voor die Here. Jy sal onthou, luisteraar, in Matteus 5 vers 3, in die bergpreek van die Here Jesus, praat hy juis oor die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Joe, is baie keer vir my, ek weet nie van jou nie, maar is baie keer vir my baie moeilik om regtig my afhanklikheid van die Here te besef. Hoekom? Want ek kry aan die einde van elke maand my traktement as 'n dominee. Die ou wat by die skool as 'n onderwyser werk, of die dame wat as 'n tikster werk, of jy vir die staat werk, maak nie saak nie. Maar sê ons vandag vir ons self, 'n mens moet vir jouself sorg. En ons as westerlinge is nogal baie gesteld daarop. Ons ontvang moeilik almoses of selfs geskenke wat goed bedoel vir ons gegee word. Ons ontvang dit moeilik, ons het afgeleer om te ontvang. Ons het heeltemal die eienskap van nederigheid soms verloor. Hierdie ou wat niks het nie, wat ander ou in die oë moet kyk, hy weet en sy weet wat nederigheid is. En nou is dit interessant, Sefanja verwys dus na die nederiges onder die mense, die arme mense. Hy gebruik hulle nederigheid om aan te dui wanneer mense voor die Here kom, hulle so 'n houding behoort te hê. Let dus op in die derde vers, waar die oproep aan 'n baie spesifieke adres gerig, naamlik na alle nederiges in die land. Dit dui dan op die vromes wat volgens die wil van die Here, so sê vers 3, geleef het. Wat, so vers 3 ook sê, gedoen het volgens die Here se wil. Dis hierdie mense wat nou opgeroep word om naas die Here ook geregtigheid en nederigheid te soek. Hierdie terme dui dus op die godsdienstige, maar ook op die etiese gesindheid. En dit is 'n gesindheid waar 'n mens in gehoorsaamheid aan die wil van die Here jou aan sy gesag onderwerp. Die dringende aard van hierdie oproep word verder beklemtoon deur die geringe kans. Hoekom sê ek dit? Hoekom praat ek van 'n geringe kans? Mag jy vra. Luisteraar, omdat ons hier die woordjie miskien kry. 'n Woordjie wat ons selde in die Bybel kry, né? Want vir hierdie mense wat so hoogmoedig was, word gesê, as jy in nederigheid en in ootmoed voor die Here kom, dan is daar miskien nog 'n kans dat die Here die oordeel van die dag van die Here oor julle mag afwend. Die hoop dus vir die werklike gelowiges word nou nog maar tentatief aangedui. Met ander woorde, daar's nou nog 'n kans, maar ek wil 'n oomblik vooruitgryp en vir jou sê wanneer ons by hoofstuk 3 gaan kom van die boek van Sefanja, dan sal jy sien dan is alle kansse verby. Daar word die heil in besonder op hierdie mense van toepassing gemaak wat hulle in nederigheid tot God bekeer het. Maar wanneer die oordeel eers toeslaan oor hulle, dan is alle geleentheid tot bekering verby. Nou mag jy vra, nou maar Brian, ons het dan nou hier te maak met 'n Ou Testamentiese boek. Wat sou dit nou vir ons inhou in ons tyd? Wat is die betekenis hiervan? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Jy sien, die hooftema van hierdie gedeelte, het ons nou al gesien, is die dag van die Here. En as ek nou praat van hierdie gedeelte, dan praat ek van die gedeelte wat begin het by Sefanja hoofstuk 1 vers 7 en wat deurloop tot hier wat ek nou net klaar gemaak het hoofstuk 2 vers 3. Daardie gedeelte handel oor die dag van die Here wat gaan kom. En die profeet sê vir ons baie duidelik as jy dit gaan lees, dit is 'n dag van oordeel wat 'n wêreldwye impak het en dus oor alle geografiese grense heen sal strek. Hierdie dag is 'n verskriklike dag met geweldige gevolge vir alle mense, nie net vir gelowiges nie. Hoekom? Want dit beskryf God se ingrype in 'n wêreld wat op allerlei maniere van die Here vervreem geraak het. Nou, as gevolg van die sinkretisme is die vermenging van die godsdiens om alleen die Here Jesus Christus te dien. As gevolg van sinkretisme in die godsdiens, as gevolg van sekularisme op maatskaplike terrein, met ander woorde, die dinge op die horisontale vlak, mense tussen mense, op die markplein byvoorbeeld, dit het alles 'n sekulêre karakter. Dit hou nie rekening met God nie. Dit het net 'n horisontale uitkyk. En dan ook natuurlik nog, behalwe die sinkretisme, behalwe die sekularisme in die wêreld, vir daardie mense in Jerusalem destyds, was daar ook nog 'n ander ding, akkulturasie op die kulturele terrein. Met ander woorde, dat mense God van sy bestaande plek en ook van sy sentrale plek in hulle midde ontneem het. Nou vir die mense van die Ou Testament hier in Sefanja se tyd was dit natuurlik die mense van Jerusalem, die gelowiges wat daar was, wat as dit ware rondom die tempel in die skaduwee van die tempel gewoon het as jy wil. Dis amper soos in Suid-Afrika, né? Jy kan in groot stede kom, dan kry jy reuse kerkgeboue. Jy kan hierdie platteland kom en wanneer jy daardeur ry, dan sien jy, hoewel jy nog nie eers die dorpie kan sien nie, van ver af sien jy al die kerktoring. En baie kere is dit 'n toring wat 'n haan op het. Nou jy sal weet dat 'n haan is die simbool waarmee Petrus se verloning van die Here aangedui word. Dit is baie ironies dat juis op kerke se torings daar 'n haan is. Miskien herinner dit ook nog vir ons dat ons versigtig moet wees dat ons nie die Here wil bely aan die een kant, maar aan die ander kant hom voortdurend verloon nie. En dit is juist gekoppel aan die teken van die hoender. Tussen hakies, liewe luisteraar, terwyl ek nou daaroor praat, dink ek daaroor. Het jy geweet waar kom hoenders vandaan? Hoenders kom oorspronklik uit Indië. En hulle het eers so teen die 5de eeu voor Christus, saam met die kameelkaravane, begin beweeg weswaarts van Indië af, en deur wat in daardie tyd bekend was as Mesopotamië, dit wil sê daardie gebied tussen die Tigris en die Efraat. Ons ken dit vandag, want baie van julle onthou nog die oorlog in Irak in ons tyd, ne? En die land Iran. Nou, Irak en Iran lê daar in die gebied van Mesopotamië, die tussenriviere land. En die hoenders het dus oorspronklik saam met die kameelkaravane uit Indië gekom en daar via Irak en Iran, soos ons dit vandag ken, Mesopotamië, en dan uiteindelik daarvandaan weer suidwaarts tot by wat ons ken in ons tyd as Israel. En dit het dan gebeur, en het ek net gesê, so van die 5de eeu af, en jy sal onthou, die laaste profeet van die Ou Testament was Maleagi. So weet nie, miskien was Joel na hom, want ons kan nie Joel precies dateer nie, maar Maleagi was die laaste klein profeet in die Ou Testament, so die laaste boek in die Ou Testament, en hy het opgetree rondom die jaar 450 voor Christus. So ergens tussen Ou en Nuwe Testament, die sogenaamde tussentestamentêre tyd, daardie 400-500 jaar, het hoenders dan beweeg en het hulle uiteindelik in Palestina aangekom, en dit verklaar natuurlik vir ons hoekom ons nie in die Ou Testament van hoenders lees nie, maar eers in die Nuwe Testament. En ons kry twee verwysings in die Nuwe Testament na hoender, en albei hang saam met die lydenstyd, die lyding van die Here Jesus, né? Gaan kyk gerus maar in die evangelies as jy dit sien, hoe dat die Here Jesus gehuil het oor Jerusalem omdat hulle nie wou bekeer nie, net soos hierdie mense in Jerusalem van ons gedeelte in Sefanja, net soos jy en ek ook baie keer in ons eie lewe. En dan sê die Heer Jesus, hoe dikwils, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwils wou ek julle nie by mekaar maak, soos een hen haar kuikens nie, maar julle wou nie. En dan die tweede voorbeeld wat ons kry is natuurlijk, waar ou Petrus die Heer Jesus verloon het, en toe die haan gekraai het, en Petrus huilend buiten toe gestorm het die donker nacht in, omdat hy besef het, hy die Heere verloon. Nou, hierdie goed hou dus indirek ook vir jou, vir my, betekenis in. Want jy sien Godse ingrype, bring verskrikking onder die mense van Juda destyds, maar skep toch ook die geleentheid tot verootmoediging. Want jy sien, liewe luisteraar, ootmoed is precies die teenoorgestelde levenshouding as hoogmoed en trots. Omdat een ootmoedige mens nie op sy eie vermoëns staat maak nie, want hy het niks om op staat te maak nie, ne? Want hy is vir sy welsyn totaal en al van God afhanklik. Dis van hulle dat die Here gepraat het in Matteus 5. Kan dit ook met die woordjie geloof omskrywe word. Vir diegene wat hulle op hierdie manier tot die Here wend, is daar redding. Die ander wat hulle nie tot God wend nie, maar in hulle hoogheidswaan en eie waan, woeker hulle maar voort. Hulle staan onder die oordeel van Godse vernietiging. In die bergrede in Matteus 5, vir al die eerste 12 versies, kan jy gerus gaan lees, noem die Here Jesus hierdie ootmoediges, en die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, hy noem hulle gelukkig. Hoekom? Omdat die koninkryk van die hemel aan hulle behoort. En daarom is het so belangrik. Ek wil dus, en daarmee wil ek nou hierdie dag van die Here siklus wat ons kry, van Sefanja 1 vers 7 tot by Hosea 2 vers 3 afsluit. En ek wil dit saamvat deur 'n paar verse daarvan te lees. Ek begin maar by die 14de vers van Hosea 1. Ek kan nie alles lees nie. Die groot dag van die Here is naby, baie naby. Dit kom gou. Luister hoe bitter, hoe skril klink die geskreeu van die soldate die dag. Dit is 'n dag van toorn. 'n dag van nood en benoudheid, 'n dag van storms en verwoesting, 'n dag van donkerte, van duisternis, 'n dag van wolke, van swaar onweer, 'n dag waarop die ramshoring sal blaas, en die kruisgeskreeu sal klink teen die vestingstede, teen die hoë hoektorings. En dan, om hierdie mense te waarsku, hoofstuk 2, ruk julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle soos kaf word voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom, vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na geregtigheid, na nederigheid. Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toren van die dag van die Here. Ek groet jou in sy wonderlike, uitnodigende styl wat die Here het. Kom na hom toe. Betyds. Tot ziens.